Numero 19. Saarna ensimmäisenä sunnuntaina paastossa 1850-luvulla. Olkaat raittiit ja valvokaat, sillä teidän vihollisenne perkele käypi ympäri, niin kuin kiljuva jalopeura, etsein ketähän nielis. Ensimmäinen Pietarin epistola, 5. luku, 8. verssy. Tässä paikassa ilmoittaa Pietari kristityille, kuinka vihollinen käypi ympäri niin kuin kiljuva jalopeura, etsein ketähän sais niellä. Ja niin kuin silloin oli, niin se nytkin tapahtuu. Me näemme, että perkele nytkin käypi ympäri niin kuin kiljuva jalopeura etsein, ketä hän sais niellä. Ilmankin nälkähukka on kuolemassa nälkään, koska hän niin kuin kiljuva jalopeura vaeltaa karkeita paikkoja etsein lepoa eikä löydä. Missä ikänänsä hän saapi hajun lampaista, siellä hän ulvoo, koska hän ei pääse varsin mieltänsä myöten kiskomaan ja raatamaan lampaita. Hukan penikoilla on sama luonto kuin emähukalla. Ne raatavat lampaita, missä ikänänsä kohtaavat niitä. Me tiedämme, että hukan penikat syntyvät sokeana, ja niin kauan kuin he ovat sokeana, imevät he naarasukan nisiä. Ei he siinä sokeudessa vielä saata raataa karitsoita. Mutta niin pian kuin he saavat silmät, rupeavat he vartioitsemaan lampaita. Mutta niin kauan kuin paimen varjelee lampaita, saavat suden penikat nälkyä ja ulvoa heidän ulvoassansa. Mutta nyt on se aika tullut, josta Pietari kirjoittaa, että vihollinen käypi ympäri niin kuin kiljuva jalopeura, etsein ketään nielis. Ja nyt rupeaa vihollinen kiljumaan ja hampaitansa näyttämään. Ei hän kiusaa ainoastansa sisällisellä sonalla kristityitä, vaan vielä ulkonaisesti panee hän joukkonsa käymään ympäri. Ne ovat suden penikat, muutamat isommat, muutamat pienet, jotka ovat alkaneet käymään ympäri joukottain. Sillä yksinäinen susi pelkää, jos paimen huutaa metsässä, mutta kun niitä on monta joukossa, silloin ei se pelkää enää ihmistä, vaan tulevat rohki päälle. Ei sen tähden suden penikat saata tehdä suurta vahinkoa lampaille, mutta kun isommat sudet tulevat, silloin he saattavat kyllä raataa lampaita, jos se suuri Israelin paimen ei varjele lampaitansa. Mutta Pietari kirjoittaa myös edellä mainitussa paikassa, nimittäin ensimmäisessä Pietarin epistolassa, 5. luvussa ja 8. verssyssä kristityille, ja neuvoo heitä, millä tavalla heidän pitää sotiman perkelettä vastaan. Hän sanoo nimittäin näin. Olkaat raittiit ja valvokaat. Sillä jos ei kristitty ole raitis ja valvo, niin tulee vihollinen hänen päällensä, niin kuin kiljuva jalopeura, ja raataa hänen tuntoansa, ja ottaa vielä hengenkin pois. Me tiedämme, että raitis on semmoinen, joka ei maista viinaa, ja me olemme nyt kuulleet Pietarin suusta, että kristityn pitää olla raitis. Niin huonoin ovat kaikki juomarit kaukana kristillisyydestä. Valvominen näkyy olevan kristityillä huononlainen. Jos he välistä valvovat, niin tulee uni kanssa. Kyllä kristityt saattavat julkisesti välttää niitä ulkonaisia vihollisia, mutta niitä salaisia vihollisia ei saata nämä kristityt niin hyvin välttää, sen tähden että he ovat usein uneliaat. Erinomattain pakkaa uni silloin, koska heidän pitää valvoman yrttitarhassa. Maailman rakkaus näkyy olevan yksi paha ja viekas perkele naakimaan heidän päällensä. Ja koska he ovat tiellä yrttitarhaan, tulee heidän välillänsä riita, kuka heistä näkyi suurin olevan. Mutta ei Juudas ole siinä seurassa. Hän on mennyt kokonansa ylimmäisten pappein, kirjanoppineitten ja fariseusten joukkoon. Niitten kanssa on hän sopinut. Ja ilmankin he antavat hänelle sen määrätyn summan, koska hän nyt on mennyt hopittamaan heitä, että he tulisit pian ottamaan sitä kansanhäiritsijätä kiinni, ennen kuin hänen oppinsa pääsee levenemään, ettei viimeinen villitys tulisi pahemmaksi kuin ensimmäinen. Koska nyt semmoinen aika on, niin kuin Pietari kirjoittaa, että perkele käypi ympäri niin kuin kiljuva jalopeura etsein, ketä hän nielis, niin pitäisi nyt kaikki kristityt ruveta paremmin valvomaan ja rukoilemaan sitä suurta ristin kantajata, joka on myös kiusattu perkeleeltä, että hän sotisi niitten puolesta siinä suuressa sodassa ja kilvoituksessa, koska se kiljuva jalopeura tulee heidän päällensä. Sillä nyt on se suuri lohikäärme, joka perkeleeksi ja saatanaksi kutsutaan, hirmuisesti suuttunut vaimon siemenelle. Nyt hän vartio itsee, koska se vaimo, joka huutaa syntymävaivassa, on poikalapsen synnyttänyt, että hän pääsisi sitä ylös nielemään. Mutta Jumala ottaa sen poikalapsen tykönsä ja varjelee sitä vaimoa siitä kuolleen uskon liivasta, jonka lohikäärme oksentaa hänen päällensä. sillä tämä vaimo on päässyt pakenemaan korteen, jossa lohikäärme ei tule hyvin aikaan. Ehkä siinä korvessa on paljon niitä pienempiä käärmeitä, jotka pistävät Israelin lapsia ja vaimon siementä kantapäähän. Niin olkaat siis raittiit ja valvokaat, te harvat sielut, jotka olette matkustamassa tämän maailman korven läpi isänmaahan. Ehkä se kiljuva jalopeura käypi ympäri etsein, kenen hän sais niellä, ei hän voi teille mitään tehdä, niin kauan kuin se suuri sotasankari sotii teidän puolestanne. Mutta älkää triidelkö tiellä yrttitarhaan. Ja älkää nuokkuko yrttitarhassa, kussa taivaallinen vanhin hikoilee verta. Kuka tiesi kuinka kauan te saatte levätä, ennen kuin Juunas tulee joukkonsa kanssa, ja antaa Jeesukselle suuta. Silloin te taidatte nousta ylös unesta, ja paita pois, jollei niin ole, että te aiotte seurata häntä ylimmäisen papin saliin. Älä anna itseäsi kiusaukseen, Pietari, älä mene ylimmäisen papin saliin, niin kauan kuin sinulla on semmoinen usko, että sinä kiellät Jeesuksen. Älä mene ylimmäisen papin palvelijain keskelle tinkaamaan, ennen kuin sinä tulet paremmin tuntemaan itseäsi. Kuka tiesi he pilaavat sinun kristillisyytes, ja sinä joudut valehtelemaan maailman edessä. Herra katsoo sinun päälles, Pietari. Ja muista nyt Herran sanat. Ennen kuin kukko kahdesti laulaa, sinä kolmasti minut kiellät. Ja koska sinä muistat Herran sanat, niin sinun täytyy mennä ulos itkemään katkerasti. Kuule, sinä suuri sotasankari, murheellisten ja katuvaisten huokaus. Isä meidän ja niin edelleen. Evankeliumi. Matteuksen 4. luku, 1-11 värssyyn. Tämän päivän pyhässä evankeliumissa puhutaan vihollisen kiusauksista. Ja kun vihollinen ei malttanut olla kiusaamatta Jumalan poikaa, niin se on arvattava, että hän kiusaa muitakin Jumalan lapsia hirmuisesti. Mutta se on ihmeellisempi, että vihollinen tohti ruveta kiusaamaan Jumalan poikaa. Että vihollinen kiusaa kristityitä, se ei ole ihmeellinen, sillä hänellä on se toivo, että saada heitä lankeamaan, niin kuin Jobin kirjasta näkyy. Ja niin vihollisen orjat vielä nytkin luulevat, että kristityt luopuvat Jumalasta, niin pian kuin vihollinen saapi luvan koskea heidän nahkaansa. Mutta ei ole kiusaaja oikein tuntenut Jumalan pojan luontoa, koska hän rohkeni mennä häntä kiusaamaan. Sillä jos hän olisi tuntenut Jumalan pojan luonnon, niin ei hän olisi mennyt ollenkaan häntä kiusaamaan. Hänen olisi pitänyt arvaamaan, että se on turha työ ruveta Jumalan poikaa kiusaamaan. Mutta se näyttää niin, ettei ole tämä maailman päämies oikein viisas, koska hän menee semmoisia töitä tekemään, josta ei tule voittoa eikä iloa, vaan ainoastansa häpeätä. Katselkaamme nyt Jumalan armon kautta, kuinka vihollinen kiusaa Jumalan lapsia. Ensiksi peräsuolen murheen kautta eli maailman rakkauden kautta, toiseksi maailman kunnian kautta, ja kolmanneksi itseyden eli oman vanhurskauden kautta. Ottakoon kaikki Jumalan lapset vaarin kaikista riettaan kiusauksista, sillä ei Rietas ole niin löyhä mies, että kristityt saattavat häntä ylen katsoa, ehkä hän tekee itsensä niin huonoksi välistä, ja niin kelvottomaksi, niin kuin yksi nälkä susi, joka vierittelee ja pehtaroitsee kartanolla, koska hän tahtoo talon penikoita viekkaudella houkutella. Älkää menkö vaan suden päälle, te talon penikat, ehkä kuinka heikoksi ja voimattomaksi susi itsensä tekee. Ensimmäinen tutkistelemus osoittaa, kuinka vihollinen kiusaa Jumalan lapsia peräsuolen murheen kautta eli maailman rakkauden kautta. Jumalan poika oli paastonnut 40 päivää, eikä tuntenut nälkää, niin kauan kuin hän oli syvissä ajatuksissa, mistä hänen pitää alkaman parannusta saarnaamaan. Ja me olemme nähneet, että muutamilla katuvaisilla on sama henki kuin Jumalan pojalla, joka vietiin hengiltä korteen, se on yksinäisyyteen, kussa he saisit olla rauhassa maailman humusta ja maailman turhuudesta, eikä ole siinä tilassa katuvaisilla ruoan halua, koska he ovat niissä syvissä ajatuksissa ja katumuksen murheessa. Niin oli myös Jumalan pojalla halu yksinäisyyteen mennä, kussa hän saisi rauhassa olla niissä syvissä ajatuksissa, kuinka ja millä tavalla hänen piti alkaman parannusta saarnaamaan ja ihmisten sieluja lunastamaan. Ja koska hän oli niissä syvissä ajatuksissa, unhotti hän myös sen luonnollisen ruoan, eikä tuntenut nälkää moneen aikaan. Mutta koska hän oli näin paastonnut 40 päivää, rupeisi viimein luonnollinen nälkä tuntumaan. Ja silloin tuli kiusaaja hänen tykönsä, ja sanoi, jos sinä olet Jumalan poika, niin sano, että nämä kivet leiviksi tulevat. Siinäkin kiusauksessa oli vihollisella kahtalaista päämaalia. Ensiksi tahtoi hän peräsuolen murhetta hänessä ylös herättää, että hän sillä murheella saattaisi sekoittaa hänen ajatuksensa ja kääntää hänen murheensa pois taivaallisista maallisiin asioihin. Niin on vihollinen saattanut sekoittaa monen katuvaisen sielun ajatukset, koska hän lykkää peräsuolen murheen mieleen tain kaltaisten ajatusten kautta. Kuinkas nyt tulet aikaan, koskas näin rupesit houraamaan? Ja maailman orjat vielä sanovat sille katuvaiselle sielulle. Se lukee niin paljon kirjoja, että hän tulee hulluksi. Nyt se heittää vielä työnteon pois, ja rupeis houraamaan niitten villihenkein kanssa. Ja vielä sanovat maailman orjat. Silläkö ihminen elää, että hän käypi metsässä syvissä ajatuksissa ja puhuu parannuksesta? Ei se passaa. On se kuitenkin yksi aika, jona katuvaiset ei jaksa niin paljon työtä tehdä, eikä ole ruoan halukaan. Mutta kiusaaja on saattanut monen katuvaisen sielun ajatukset sekoittaa, ja peräsuolen murheen kautta hajottaa sen murheen, joka Jumalan mielen jälkeen on. Ja on se vielä kristityillekin tarjonnut maailman rakkautta ja peräsuolen murhetta, jonka kautta hän on saanut monta horjumaan ja takaisin lankeemaan. Nyt ajatteli kiusaaja, joka on saanut niin monta katuvaisista ja arvoitetuista huikentelemaan ja pyörimään sinne ja tänne maailman perään, jonka kautta hän on pilannut heidän kristillisyytensä. Kiusaaja, sanon minä, ajatteli näin. Eiköhän Jumalankin pojalla ole peräsuolen murhetta, koska hänelle on tullut nälkä ja ruokaa ei ole saapuvilla. Mutta siitä paikasta tuli kiusaajalle semmoiset vastaukset, ettei ollut hänellä tilaa mihinkään. Vapahtaja löi häntä hengen miekalla, niin ettei kiusaaja tohtinut enää kiusata Jumalan poikaa siitä paikasta. Se on kirjoitettu. Ei ihminen elä ainoastansa leivästä, vaan jokaisesta sanasta, kuin Jumalan suusta lähtee. Niin on myös koeteltu, että katuvaiset sielut elävät Jumalan sanalla puolittain. Erinomattain silloin, koska he ovat niissä syvissä ajatuksissa ja oikean katumuksen murheessa. Mutta ei näy enää kristityt olevan niin halulliset tutkimaan Jumalan sanaa. Saati ei vihollinen saisi heitä johonkin tien haaraan sen kautta. Vaiva on vanhalle Aatamille itse tutkia Jumalan sanaa. Vanha Aatami tahtoo aivan valmista syönä. Siitä syystä täytyy Paavalin kirjoittaa kristityille. Sillä te, joitten jo aikaa piti opettajat oleman, tarvitsette taas, että teille opetamme ensimmäiset puustavit Jumalan sanan opista, ja olette tulleet niiksi, jotka tarvitsevat rieskaa, eikä vahvaa ruokaa. Hebrealaisten 5. luku, 12. verssy. Ja oli se vielä toinen syy, minkä tähden kiusaaja käski Jumalan pojan tehdä leipää kivistä. Jos Jumalan poika olisi ruvennut tekemään vihollisen käskyn jälkeen kivikakkuja, olisi hän pian ruvennut tykkäämään itsestänsä ja ajattelemaan. Olenpa minä jotakin, joka saatan tehdä leipää kivistä. Mutta ei tarvitse kristityn myöntyä ollenkaan siihen, mitä vihollinen käskee, ehkä olisi kuinka synnitön ja viatoin työ, sillä jos hän tekisi pienemmässä asiassa niin kuin vihollinen käskee, kyllä hän tekisi pian isompiakin. Jos vihollisen orja sanoo, maista vähän punaista viinaa, ei se tee mitään, niin älä maista ollenkaan, sillä hän pääsee sitten jälkeen sanomaan. Jopa sekin viatoin mies joi viinaa. Mitäs tarvitsee kristityn ruveta vihollisen käskyn jälkeen tekemään semmoista työtä, josta ei ole vakaista tietoa, josko se on oikein, taikka väärin? Toinen tutkistelemus osoittaa, kuinka vihollinen kiusaa Jumalan lapsia maailman kunnian kautta. Jos peräsuolen paikka on yksilöjä paikka, jonka kautta vihollinen on saanut monta horjumaan, niin ei ole maailman kunnia vähempi kiusaus. Koska vihollinen vei vapahtajan temppelin harjalle ja käski hänen laskea itsensä alas sieltä, niin se oli hänen tarkoituksensa, että vapahtajan piti osoittamaan maailmalle jumalallisen voimansa, että ihmiset paremmin uskoisi hänen päällensä. Mutta ei vapahtaja siihen myöntynyt, sillä hän ei tahtonutkaan maailman turhaa kunniaa. Ei ole tosin vihollinen saanut kristityitä voimalla pramaamaan, mutta on se vielä toinen paikka, jonka vihollinen tarjoaa muutamille kristityille, nimittäin se kristittyin kunnia eli paras kristillisyys, joka korottaa itsensä temppelin harjalle, jonka kautta he tulevat isäksi kristillisyydessä ja rupeavat tykkäämään itsestänsä, erinomattain jos vielä kristityt rupeavat uskomaan, että se on paras kristitty ja kristillisyyden päämies tämä kristittyin kunnia on yksi temppelin harja, johon oman rakkauden ja oman vanhurskauden perkele korottaa muutamia. Ja siitä syystä soimataan Sionin tytärtä Hesekielin 16. luvussa, sanoen, sinä uskalsit kauneutees. Sinä rupesit tykkäämään itsestäs. Mitä maailman kunnia muutoin matkaan saattaa katuvaisten ja kristittyin mielessä, on usein selitetty. Ja minä uskon, että kristityt tuntevat hänen kavaluutensa sekä synnin tunnustuksessa että myös puhumisen asiassa. Suruttomia panee maailman kunnia painiskelemaan ja kilpaa tekemään työtä, jonka kautta he pilaavat terveytensä ja tulevat keski-iässä kivuloisiksi, koska he nuoruudessa ovat kunnian ja prameuden tähden raataneet ruumistansa. Muutamat maailman kunnian tähden pitävät ristiäisiä ja graviaisia. Muutamat rakentavat komeat pykinit, ostavat komeat hevoiset, laittavat verkkavaatteet ja silkkihuivit, ja sen kautta tuhlaavat omansa. Mutta kaikkein suurin maailman kunnia on herroilla, jotka hallitsevat muita ja tahtovat koko maailman allensa. Tämä oli se korkea vuori, johon kiusaaja vei vapahtajan. Hän ajatteli, että Jumalan pojalla pitäisi olla suurin valtamaan päällä, että kaikki kuninkaat ja korkeat herrat pitäisit kumartaman heitänsä hänen edessänsä. Se sama kunnian paikka on maailman herroissa niin suuri, että he maailman kunnian tähden tekevät vaikka mitä, saati he tulevat korotetuksi. Mutta ei nyt kristityillä ole semmoista kiusausta, että he tahtoisivat maailman herraksi tulla, ehkä monella näkyy olevan se herraskristillisyys mielessä, ja muutamat tahtovat friherrana olla. Siihen ei ole paljon maailman kunnia kuuluvainen, mutta laiskuus ja lihallinen vapaus, ettei he tahtois toisen ihmisen orjat olla, niin kuin juutalaiset sanoit vapahtajalle. Emme ole kenenkään orjat olleet, me olemme vapaana syntyneet. Tämän lihallisen vapauden perään juoksee nyt koko maailma. Kaikki tahtovat herraksi tulla. Ja kuka tiesi missä paikassa viimein semmoiset friherrat pääsevät herraksi tulemaan. Minä pelkään, että ne, jotka tahtovat friherrana olla maailmassa, saavat viimein helvetissä herrustella. Mutta Rietas tekee muutamia syntiä luvalliseksi Jumalan sanan kautta, sillä hän toi Raamatusta todistuksia, että se on luvallinen hypätä kirkon harjalta maahan. Siitä kuuluu nyt, että Rietas on lukenut Raamattua. Ja jos kristityt ei ole tarkat tutkimaan Raamattua, että he saattaisit varsin tuona Riettaalle toisen paikan Raamatusta vastaukseksi, niin hän tekisi heille hänen. Vapahtaja toi varsin toisesta paikasta semmoisen vastauksen, ettei kiusaaja päässyt mihinkään. Kolmas tutkistelemus osoittaa, kuinka vihollinen itseyden kautta kiusaa Jumalan lapsia ja oman vanhurskauden kautta. Erinomattain, koska hän ei saa kristityitä myöten antamaan eli suostumaan johonkuhun synnilliseen tekoon, niin muuttaa hän itsensä valkeuden enkeliksi ja sanoo katuvaisille. Sinussa on niin paljon riettautta, kuinka sinä tuommoisena saatat tulla vapahtajan tykö? Ei hän ota semmoisia vastaan, jotka ovat täynnänsä riettautta ja saastaisuutta. Vapahtajaa ei saattanut oman vanhurskauden perkele niin paljon kiusata, sillä hän oli kaikesta sisällisestä ja ulkonaisesta synnistä vapaa. Mutta katuvaisia ja kristityitä hän kiusaa hirmuisesti, erinomattain, koska niillä ei ole aina sitä ymmärrystä, että he saattaisivat tuta, mitä oma vanhurskaus heissä vaikuttaa. Koska oma vanhurskaus muuttaa itsensä valkeuden enkeliksi ja lykkää katuvaisten mieleen tainkaltaisia ajatuksia. Jumala vaatii puhdasta sydäntä, mutta sinulla ei ole puhdasta sydäntä. Sen tähden et tarvitse ajatella, että sinä sen kaltaisena kelpaisit Jumalalle. Ja sillä tavalla hän estää katuvaisia tulemasta sen suuren parantajan tykö, joka saattaa heidän sydämensä puhdistaa. Ja koska vielä kristityille tulevat pahat ajatukset, himot ja halut, niin panee hän niitä ajattelemaan. Nämä pahat ajatukset tulevat sydämestä. Kuinka siis sydän saattaa olla puhdas, koska kaikkea pahuutta sieltä kuohuu. Ja siitä syystä rupeavat kristitytkin epäilemään tilastansa. Mutta Rietas ampuu palavia nuolia sydäntä kohti, ja siitä tulevat ne pahat ajatukset. Katsokaa nyt, te harvat sielut, jotka sydämen halulla, pelolla ja vapistuksella seuraatte sen suuren ristinkantajan verisiä askeleita, ja raskautetulla sydämellä katselette sitä ristiinnaulittua ja orjan tappuroilla kruunattua kuningasta, katsokaa, kuinka vihollinen on kiusannut Jumalan poikaa, ehkä hän oli hurskas ja vietoin kaikesta synnistä. Mitä hän sitten tekee teille, jotka olette vielä monessa paikassa horjuvaiset, ja molemmin puolin ontuvaiset, osittain valvomattomuuden kautta, osittain maailman rakkauden kautta, koska vihollinen on rohjennut kiusata Jumalan poikaa, josta hänellä ei olisi pitänyt oleman toivoa jotakin voittaaksensa, kuinka paljon enemmän hän kiusaa teitä, jotka olette vielä monessa paikassa puuttuvaiset ja huikentelevaiset. mutta ehkä vihollinen aina on pyytänyt seuraksensa teidän sielujanne niin kuin nisuja, sillä toivolla, että hän voittaa kristityitä ulkonaisten ja sisällisten kiusausten kautta, ja että he tulevat Juunaksen kaltaisiksi kaikki, niin meillä on vielä se toivo ja uskallus Jumalaan, ettei riettaan enkeleille pidä tuleman iloa kristittyin lankeamisesta, niin kauan kuin se suuri sotasankari on elämässä, joka on kaikki kiusaukset ylitse voittanut. Hän sotii niiden sielujen puolesta, jotka hänen päällensä jaksavat uskoa, ehkä maailman ruhtinas, perkele, käypi ympäri niin kuin kiljuva jalopeura, etsein kenen hän nielis. Ehkä vielä tämä kiljuva jalopeura kiskois ja raatais kristittyin ruumista, pitää hänen kuitenkin harmilla ja suurella vihalla näkemän Jumalan lasten kuolevan ilolla ja riemulla, ja suurella rohkeudella antavan henkensä Jumalan haltuun. Koska sitä vastaan kristittyin vainoojat ja vihamiehet täytyvät tunnustaa kuoleman hetkellä, että helvettiin on reissu. Ei Rietas kiusaa orjansa, jotka häntä uskollisesti palvelevat. Kyllä hän antaa heidän mennä rauhassa helvettiin. Minkä tähden hänen pitäisi kiusaaman ystäviänsä? Ei ole kuulunut vielä, että suruttomat ja armonvarkaat olisit valittaneet, että vihollinen heitä kiusaa. Mutta kaikki pyhät ovat kiusatut. Kaikki heränneet ja arvoitetut sielut ovat kiusatut. Kaikki, jotka ei tahdo vihollisen mieltä noutaa, tulevat kiusatuksi. Lutherus on valittanut, kuinka Rietas häntä on kiusannut, mutta vihollisen orjat, ne saavat olla rauhassa kaikista kiusauksista. Ja armonvarkaat saavat myös olla rauhassa vihollisen kiusauksista. Mutta kristityt, joille Rietas on suuttunut, niille Rietas ei anna yhtään rauhaa. Niitä hän freistaa, keittää ja paistaa. Niiden sydämet hän haavoittaa. Sen tähden kirjoittaa pyhä Paavali kristityille. Pukekaat päällenne kaikki Jumalan sota-aseet, että te perkeleen kavalia päälle karkaamisia voisitte vastustaa. Niin seisokaat vyötetyt kupeista totuudella ja vanhurskauden rintaraudalla puetetut. Mutta kaikissa ottakaat uskon kilpi, jolla voitte sammuttaa kaikki ruman tuliset nuolet. Ja ottakaat päähänne autuuden rautalakki ja hengen miekka, joka on Jumalan sana. Filippiläiskirjeen 6. luku, 11-17 värssyyn. Tässä on se jalo apostoli osoittanut kaikki ne sotaneuvot, joilla yksi urhoollinen Jeesuksen Kristuksen sotamies pitää olla varustettu. Ja kaikki nämä sotaneuvot tarvitaan nyt, koska vihollinen on alkanut hirmuisesti karkaamaan kristittyin päälle. Nyt tarvitsee jokainen, joka tahtoo autuaaksi tulla ja henkensä pelastaa, olla varustettu sekä maailmaa vastaan, joka on alkanut vihaamaan ja vainoamaan Jeesuksen opetuslapsia ja omaa lihaa vastaan, josta Rietas ampuu nuoliansa. Mutta se suuri sotasankari, joka on ylitse voittanut perkeleen voiman, tukekoon nääntyneitä polvia, vahvistakoon väsyneitä käsiä, ylösnostakoon langenneita, pankoon viinaa ja öljyä haavoihin, ja typeyttäköön verta, koska haavat tulevat sydämeen, ja olkoon niitten parantaja, jotka makaavat sairasna. Kuule, sinä suuri sotasankari, kaikkein viheliäisten ja alaspainettuin huokaus, ja lunasta vielä kaikki köyhät vangit, että he saisit kiittää sinua iankaikkisesti siinä uudessa Jerusalemissa. Aamen.